رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عليا ولي الله صلوات الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله أقامتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli və uğurlu olsun inşallah. Allah Taaladan taat və ibadətinizin bərəkətli və qəbul olmasını diləyirik. İnşallah ki, razı niyazlarınızda bizi unutmayasınız. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu eşitirsiniz.
Selam olsun şevketize, elize. Ha
هر مکتب اگر انسانیت به جور مطلب بار جدسین قابا چوخ احتیاجمز بار.
تبریز
تبریز
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu
İranistan Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Danışır İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavininin Avropada məşvərətləri davam edir. Tehran, Ərəb ölkələrin Suriya ilə əlaqələrinin yaxşılaşdırılmasını qarşılayır. Yəmən ordusu ballistik raketlərini işə salıb. Siyasi sərbçilər Əli İsaviyə qəsəbəsinə basqın etdilər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Avropaya səfərinin davamında İngiltərə rəsmiləri ilə görüş məqsədi ilə bir diplomatik heyətlə Londona daxil olub. Ayarayvinin məlumatına əsasən Əli Bagiri Kəni elan olunmuş proqrama əsasən bugün öz İngiliz həmkarı və İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyinin bir neçə digər rəsmiləri ilə iki tərəfli və regional məsələlər barədə söhbət edib. Viyana müzakirələri barədə məşvərət Bagirinin dialoqlarının iş gündəmində duran digər məsələlərdəndir. Zalımcasına və qeyri-insani sanksiyaların aradan götürülməsi barədə Viyana müzakirələrinin yeni mərhələsi 2021-ci il noyabrın 29-unda bərpa edilməlidir. Londondan öncə Parisə və Berlinə səfər etmiş Bagiri bir tweetdə belə yazıb. Digər ölkələrdəki həmkarlarımla məşvərətlərin davamında qarşıdakı günlərdə bir neçə Avropalı həmkarımla görüşəcəyim. Biz Viyanada nüvə müzakirəsi aparmayacağıq deyən Bagiri belə vurgulayıb. Bizim bu müzakirələrdə əsas məsələmiz Amerikanın nüvə anlaşmasından çıxmasından irəli gələn nəticələrdir və bu nəticələr yalnız İran İslam Respublikasına qarşı tətbiq edilmiş qanunsuz sanksiyalara məxsusdur.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Suriya və Ərəb ölkələr əlaqələrini gücləndirməyi hər iki tərəfin mənfəətinə bildirməklə deyir ki, təbiidir ki, Amerika Dəməşq və Ərəb ölkələri arasındakı dostluq əlaqələrinin genişlənməsindən sarı nigaranlıq bildirsin. Səid Xətibzadə cümə axşamı günü Sputnik xəbər agentliyi ilə müsahibədə deyib, bu addım nəinki Ərəb ölkələri ixtilaflarının yaxşılaşdırmasını göstərir, həm də Washington üçün xoşa gəlməz nəticələr, o cümlədən də fitnə yaratmaq üzrə siyanist rejim planlarının məğlubiyyəti uğramasına səbəb olur. İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün bildirdiyinə görə, bu məğlubiyyət Ərəb ölkələrinin bir-birinin ardınca Suriyaya doğru hərəkət etməsinin intensivləşməsinə yardım edəcəkdir.
Yəmən ordusu Əsir, Mərib və Təiz bölgələrində Saudi Ərəbistanı liderliyindəki koalisiya qüvvələrinə qarşı əməliyyat keçirib. Bu barədə paytaxt Sana şəhərindəki hökumətə tabi olan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatda vurğulanır ki, təkcə əsir bölgəsindəki hərbi baza 3 balistik raket ilə vurulub. Bundan əlavə Taizdəki hərbi düşərgəyə də 2 balistik raket ilə zərbələr indirilibdir.
Media mənbələri siyanist rejim hərbçilərinin işğal olunmuş Qüdsdə yerləşən Əl-İsaviyyə qəsəbəsinə baskını və fələstinli gənclərlə toqquşmasından xəbər verib. Palinfonun məlumatına görə siyanist rejim hərbçiləri bugün səhər saatlarında Əl-İsaviyyə qəsəbəsinə baskın zamanı fələstinli gənclərə qarşı səs bombaları və gözyaşardıcı qazdan istifadə ediblər. Çərşənbə axşamı günü də siyanist qəsəbə sakinləri neçinci gün dalbadal Məsüləksayə baskın ediblər. Fələstin müqavimət qrupları dəfələrlə siyanistlərə onların işğal olunmuş Qüdsdə qərb sahilindəki düşmənçilik hərəkətləri barədə xəbərdarlıq edib və bildiriblər ki, siyanist rejimin fələstinlərə qarşı repressiyalarının şiddətlənməsi müqabilində susmayacaqlar.
Davam edirik. Son zamanlar Azərbaycanda bir çox sahədə baş verən qiymət artımları ilə bağlı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Gipersilka.ru-ya açıqlama verib. Natiq Cəfərli deyib ki, bu rüsumlardan bəziləri insanların gündəlik həyatında təsirlərə səbəb olacaq. Onun qeydlərini bərabər dinləyək.
Maliyyə Nazirliyinin təqdimatı və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Milli Məclisə yeni rüsumların dəyişdirilməsi ilə bağlı yeni təkliflər təqdim olundu. 266 adda rüsumların dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur və komissiyanın iclasından keçib və plenar iclasa tövsiyə olunub bu dəyişikliklər. Əslində, dəyişikliklərin əsas səbəbi kimi uzun illər doğrudan da Azərbaycanda təqribən 7 ildən çoxdur ki, rüsumlarla bağlı heç bir qərar verilmirdi. Yəni, rüsumlar dəyişdirilmirdi və inflyasiya proseslərinin, qiymət artımının, dünyada və ölkədə gedən qiymət artımının da təsirləri var idi müəyyən maya dəyərinin hesablanması qaydalarına. Ona görə də hökumət tərəfdən atılan bu addım inflyasiyanın indeksləşdirilməsi üçün atılan bir addım kimi təqdim olundu və parlamentin müvafiq komissiyasında ciddi müzakirələrdən keçdi. Bundan əlavə cəmiyyətdə də ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Çünki istər-istəməz artırılan rüsumlar Azərbaycan vətəndaşlarının hər bir ailənin büdcəsinə müəyyən dərəcədə təsir göstərəcək. Ümumilikdə 196 milyon manata yaxın əlavə vəsaitin gələn il büdcəyə daxil olması gözlənilir rüsum artımından. Amma istər-istəməz bəzi rüsumlar var ki, insanların həyatında, gündəlik davranışında müəyyən təsirlər olacaq. Doğrudan da bəzi rüsumlar var ki, insanlar həyatı boyu bir neçə dəfə müraciət edirlər. Yəni, bu xarici pasportla bağlı ola bilər, avtomobillərin qeydiyyatı ilə bağlı ola bilər, ev çıxarışları ilə bağlı ola bilər. Amma istənilən halda rüsumların artımı vətəndaşların sosial həyatına, sosial dolanışığına mənfi təsir göstərə biləcək bir amildir. Və dərmanların, məsələn, dərman preparatlarının qeydiyyatının 100 manatdan 150 manata artırılması və bu da müəyyən dərəcədə insanların həyatında, gündəlik dolanışığında və xərclərində öz əksini tapacaq. Amma mənə elə gəlir ki, ictimaiyyətdə də gedən ciddi müzakirələrdən sonra və bəzi deputatların da həmin qərara qarşı çıxmasını nəzərə alsaq, ola bilər ki, plenar iclasda təklif olunan qərarlar elə olduğu kimi deyil, müəyyən dəyişikliklərə uğramış şəkildə qəbul olunsun. Ola bilər bəzi rüsumlar ümumiyyətlə artırılmasın, bəzi rüsumların artım faiz aşağı salınsın, çünki elə rüsumlar var ki, 50%-dən yuxarı artırılır. Orada ola bilər ki, artım daha aşağı səviyyədə olsun. Amma istənilən halda yəqin ki, plenar iclasda bu rüsumların artırılması ilə bağlı qərar veriləcək və yanvarın birindən qüvvəyə minməsi gözlənilir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Ermənistanda bugün saat 11-dən aksiya keçirən müxalifət Nazirlər Kabineti binası önünə yaxınlaşmağa çalışıb. Axar nokta saytı xəbər verir ki, polis aksiya iştirakçılarına müdaxilə edib qarşı durma yaranıb. Qarşı durma nəticəsində xəsarət alanların olduğu bildirilir. Miting iştirakçıları Respublika meydanında nəqliyyat hərəkətini də dayandırmaq istəyiblər, lakin təhlükəsizlik qüvvələri aksiyacıları küçədən sıxışdırıb çıxarıb.
ABŞ və Ukrayna arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında xartiya imzalanıb. RİA Novosti xəbər verir ki, iki ölkə arasında imzalanan xartiyanın Ukraynanın ərazi bütövlüyünün bərpasına kimi qüvvədə qalacağı vurğulanıb. Sənəddə qeyd olunub ki, Birləşmiş Ştatlar Ukraynanın NATO istəklərini dəstəkləyir. Bundan əlavə ABŞ Krimi heç vaxt Rusiya ərazisi kimi tanımayacağını bəyan edir. Normand formatını dəstəkləyir, lakin əmindir ki, Rusiya Donbasdakı münaqişəni idarə edir. Həmçinin Rusiyaya sanksiya təzyiqinin davam etdiriləcəyi vurğulanıbdır.
Hazırda Afqanistanda 20-dən çox terror strukturu fəaliyyət göstərir. TAS xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patrushev deyib. Afqan istiqamətindən gələn əsas təhlükə terrorizm olaraq qalmaqdadır. Müxtəlif hesablamalara görə, hazırda Afqanistanda ümumi sayı 23 mindən çox yaraqlı, 20-dən çox terror strukturu fəaliyyət göstərir. Patrushev həmçinin vurğulayıb ki, Afqanistandan qaçqınların sayının artması regional sabitliyə təhlükə yaradır.
İki noyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olub, çən olacaq. Axşam çağı buludlu təşkil edəcək. Temperatur müsbət 8-15 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib, yaxdan küləyə səcək. Temperatur Təbrizdə müsbət 1-9, Culfada isə müsbət 3-14 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, küləklə müşayiət olunacaq, temperatur müsbət 3-19 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava yarım buludlu və buludlu arasında dəyişilib, çən olacaq, temperatur müsbət 9-17 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Bilasvar şəhərlərində hava buludlu olub, küləklə müşayiət olunacaq. Ərdəbildə temperatur mənfi 2, müsbət 4, Bilasvarda da müsbət 3-9 dərəcə ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu və çən olub, yağmur yağacaq, temperatur müsbət 9-10 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycanda noyabrın 12-sində gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, şimal-qərb küləyi gündüz cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, havanın temperaturu gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 773 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında arabir yağış yağacaq, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq.
Və daha bir neçə yeniliyimiz. Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələri bu ölkədə iki siyonisti həbs ediblər. Ayarabinin məlumatına əsasən bu xəbəri təsdiqləyən siyonist rejim medyaları həmən həbsin səbəblərinə işarə etməyiblər. Bu iki siyonistin həbs edilməsi fonunda qeyd edək ki, Türkiyə Kəşfiyyat Təşkilatı MIT-nin qüvvələri son zamanlar bu ölkə ərazisində geniş miqyasda fəaliyyət göstərən siyonist rejimin casusluq təşkilatı Musadın 15 nəfərlik şəbəkəsini dağıdıb və onun üzvlərini həbs ediblər. Siyonist rejimin bu casusluq şəbəkəsi Türkiyədəki antisiyonist fəallar barədə məlumat toplamaqla məşğul imiş. Musadın bu casusluq şəbəkəsi təqribən bir il ərzində nəzarətdə saxlanılmışdı.
BMT-nin baş katibi Antonio Guterres bildirir ki, Belarusdakı miqrantlar məsələsindən siyasi məqsədlər üçün istifadə olunmamalıdır. İranistan Respublikası Radyo Televiziyasının məlumatına görə BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Dujarric yerli vaxtla çərşənbə günü mətbuat konfransında bildirib ki, Belarus-Polşa sərhəddindəki mühacirlərin vəziyyətini nigarançılıqla izləyən BMT-nin baş katibi beynəlxalq qanunlar humanizm prinsipləri əsasında mühacirət və mühacirlər məsələsinə baxılmasının önəminə təkid edir. Son günlər Belarus-Polşa sərhəddindəki mühacirlər məsələsi Polşa qüvvələrinin yerləşdirilməsiylə əngəllənən minlərlə miqrantın iştirakı və qanunsuz şəkildə bu ölkə ərazisinə girişi üzrə səyi ilə böhranlı vəziyyət alıbdır. İstəkli dinləyicilərimiz, cümə günü noyabrın 12-si Rəbiusani ayının 6-sında səhər çağı şəhəri vaxtlı saat 5:59 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:22 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:24 dəqiqədə gün ortağı və saat 17:41 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Siz bu saatin xəbərlərini
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598 18 41 Telegram 0902 732 0162 WhatsApp 0902 732 0163
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan Füzuli ilə görüş verilişini dinləyəcəksiniz.
Füzuli ilə görüş. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xoş görmüşük sizi. Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Füzuli ilə görüş verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz və sevgili dinləyicilər, siz əzizlərimizi növbəti Füzuli ilə görüş proqramını dinləməyə dəvət edirik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Olsaydı məndəki qəm, olsaydı məndəki qəm fərhadı mübtəladə, bir ah ilə verərdi min bir sütunu bağda. Versəydi ahı məcnun fəryadımın sədasın, Versəydi ahı məcnun, fəryadımın sədasın,
quş mı qərar edərdi başındakı yuvalda? Quş mı qərar edərdi başındakı yuvalda? Fərhadə zövq-i surət, məcnunə seyr-i səhra. Bir rahat içrə hər kəs, ancaq mənəm bəlada. Fərhadə zövq-i surət, məcnunə seyr-i səhra. Bir rahat içrə hər kəs, ancaq mənəm bəlada. Əşki rəvanımə el, cəm oldu var ümidim. Kim ola varə varə, cəmiyyətim ziyada. Gəh qəmzən içmək istər qanımı, gəh çəşmim. Gəh qəmzən içmək istər qanımı, gəh çəşmim. Qorxum budur ki, nə o gəh, qanlar ola əradə. Qorxum budur ki, nə o gəh, qanlar ola əradə. Sərvlik istər isən, üftavdəlik şuab et. Kim düşmədən əyağa, çıxmadı başabada. Kim düşmədən əyağa, çıxmadı başabada. Gər görməmək dilərsən, rəsmi cəfa hüzuli, Gər görməmək dilərsən rəsmi cəfa hüzuli, Olma vəfaya talib, dünyaya bi vəfada.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Füzuli ilə görüş verilişini dinləməkdəsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Müsahibimiz, hörmətli ekspertimiz Təbriz Universitetinin tanınmış müəllimi, Köbrək duyğulu şair, incə zövqlü şair, cənab doktor İbrahim İqbalidir. Doktor, xoş gəlibsən. Yenə də vaxt ayırıb bizə məlumat verəcəyinə görə Bəri başdan sizə təşəkkürlərimizi bildirir. Çox sağ olun deyirik. Doktor, əgər əziz dinləyicilərimizin yadındadırsa, keçən verilişdə biz Böyük Füzulinin Ya Rab, həmişə lütfini et rəhnəmə mənə, göstərmə ol tariqdi ki, yetməz sənə, mənə mətləli qəzəlinin izahatını verdiniz. Dəyərli və bədi məlumatınızı eşitdik, yetişdik. Mən bilməzəm, mənə gərəkən sən həkimsən. Mən eylə, vermə hər nə gərəkməz sənə, mənə beytinə. İndi də qalan beytləri, ola bilsin ki, təxəllüs beyti ilə bərabər iki beyt qalıbdır. Bu beytlərin izahatını sizin təqdimatda işləyəcək, söz sizdədir, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Canbayı, Əlayi, salam əzirəm, məhsəzə yorulmayasınız. İnsafən bu bərnamələrdə çox zəhmət çəkibsiz. Mən öz təşəkkürümüzü bildirirəm. Və əziz eşidənlərimizə də ki, məxsus vicə salamımız var. Hər haldadılar, kefləri saz və hər yerdədilər.
Damaqları sağ olsun.
Bəli, bu beytə yetişmişdik ki, mən bilməzəm bəna gərəkən, sən həkimsən.
Bəli.
Bir gözəl sual verdiniz. Mən istəyirəm elə onu əziz dinləyicilərimiz də eşitsin. Verilişimiz başlamamışdan. Axı bizim bir səmimi özümüzün yığıncağımız olur və elə orada ədəbi bəhsə. Da biz ədəbiyyatdan sonra bir şey bilmirik.
Bəli,
tamam, sözlərimiz, danışmağımız da ədəbiyyat mövzusunda gedir. O sual mənə çox gözəl, maraqlı gəldi. Elə tamam suallarız kimi. Buyurdunuz ki, bunu məsələn iki cürdə oxumaq olar. Mən bilməzəm bənav gərəkən, sən həkimsən. Ya ayrı təriqlə, istəyirəm deyəm ki, burada bir şey həsv olub bir cümlə. Yəni, budur ki, mən bilməzəm bənav gərəkən nədir?
Nədir?
Yəni, bunu deyirik qərini mənədir. Mənadan bilirik ki, bu həsv olub.
Həsv olub.
Yəni, onu desək, ilə oxumağımız bir təhər olacaq.
Olacaq, düzdür. Hə,
mən bilməzəm bənav gərəkən nədir?
Sən
həkimsən. Sən bilirsin. O cür deyil.
İnnə,
məsələn, bizdə Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, ibtədə o Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahın adı ilə. Yəni, nə mənə? Yəni, Allahın adı ilə başlayıram. Kim bilir ki, müxatəb bilir də mənzul.
Nə deyirik?
Ona görə deyərik ki, burada həsv bəray pərhiz əz əbəsdir.
Əbəsdir.
Yəni, bizim dimağımız əbəsdir. Vəxt mən deyirəm Allahın adı ilə, hamı bilir ki, yəni Allahın adı ilə başlayıram. Və burada da o həsv odur surət tapıb ki, mən bilməzəm bəna gərəkən nədir?
Sən həkimsən.
Yəni, o ki, həsv olub budur, mən bilməzəm. Nəyi bilməzəm? Bəna gərəkəni. Yəni, o məfğuldur. Yəni, tezdir. Orada bir dana da ye olsaydı, şayət beytin anlamı tez zihnə yetişərdi. Ya, biz Fuzulini bir dərəcə gətirək, neynəyək, bir tənqid deyək da ki, Fuzuli burada biraz naməfumdur, qonqudur. Yəni, fəsihdə eləyə bilərdi orada bir dənə
yiyiz. Səlistəmir.
Səlistəmir. Niyə vəzinə görə? Çün vəzin axsıyardı. Əgər desəydi, mən bilməzəm bəna gərəkəni.
Sən həkimsən.
Da bu sual bizim zehnimizdə törənməzdir.
Törənməzdir, elədir.
Bəli.
Məmnun izahatızda.
Fəsahət tərəfindən biraz axsaqlıq
vardır. Bəli.
Və məfhumun da keçən verilişdə dedik ki, insan bilmir ki, nə mənə səlahın adı, Allah özü gərək o, nə mənə səlahımız adı, onu versin. Genə burada bir Gülüstanın dastanı ilə başlayaq və bərnaməmizə təbərrük verək ki, o da elə məzmunu budur ki, insan bilmir ki, nə mənə səlahın adı, bilmir ki, Allahdan nə istəsin. Deyir bir nəfər, bir ağaç var idi, getmişdi, ona nəzir bağlamışdı. İndi də elə bəzi kətlərdə var.
Bağlayırlar,
bəli. Bəli, parça bağlayırlar, düyünləyirlər ki, o düyünləri açılsın. Ancaq ora bir parça bağlamışdı ki, Allah mənə bir oğul ver. Və Allaha xoş getmişdi, bunun bir oğlu olmuşdu. Bir gün də bu oğul yekəlib, 18 yaş olub, cavan, yaşa dolub. Ancaq deyir ki, görürlə bu oğlan, o ağacı soraqlayır. Deyir, ay bala, neynisən ağacı? Deyir, işitmişəm o ağac. Yaxcı nəticə verir. Gedirəm, ora parça bağlayam, düyünləyəm və Allahdan istəyəm ki, atamı öldürə, onun sirvəti qala mənə.
Mənə.
Ki, orada o həkim deyir ki, hə, gərək biz Allahı darıxdırmayaq ki, mənə o gedir, elə bu işi gör, bu işi gör. Qoyaq Allahın özünə, özü bilən yaxcıdır.
Elədir.
Bəli, mən elə vermə hər nə gərəkməz bəna.
Bəli.
Bəli, mənə gərəkməzi vermə.
Thank you.
Oldur bana murad ki, oldur sana murad. Murad. Havşav ki, senden özge ola, muddağım bana. Bu da bir irfanın üçtədi ki, Arif o adamdır ki, öz iradəsin qoya ayağın altına.
Bəli.
Yəni, olmaz ki, mən deyəm birinə aşıqəm və o deyənə baxmaram. Bu düz üçtədi. Yəni, aşıqın özündən iradəsi olsa, öz eşqində yalancıdır və düz demir.
Düz demir, bəli.
Bu beyti de onu diyor. Diyor, haşa ki senden özgü ola müddəa mənə. Mən senden sonra bir şey istəmirəm.
İstəmirəm, müddəasında deyirəm.
Əhsən. Və hətta ariflər deyir, biri ki behişt istəyir, yəni o da eşqidə yalan deyir. O deyir, Allahın özünü istəyir, nə behişti? Həzrət Əmirdən bir hədis var ki, deyir Allah, səni istəyənlər, sənə ibadət eləyənlər üç dəstədilər, üç quruqdular. Biri səni cəhənnəmin qorxusundan pərəstiş edir. Bunlar ibadəti bərdələrdir, qullardır. Qul ağasının qorxusundan xidmət edir.
Xidmət edir, qulluq göstərir.
Qulluq göstərir. Yəni, ağası ölsə sözə baxmayacaq. Biri budur ki, sənin behiştinin tamahına səni ibadət
edir.
Bu deyir, tacirlərin ibadəti.
Ticaret edir.
Ticaret edir.
Alış-veriş.
Tacirin işi budur ki, bir şey verir, bir şey alır.
Alır.
Amma deyir bir iddə səni özvə xatir. Nə cəhənnəmin qorxusundan, nə beşli tamahına ibadət edirlər. Bunlar azadələrin ibadəti.
İbadət.
Bunlar azad adamdırlar, azadədirlər. Boyunları bir şeyə əyilməyir.
Əyilməyir, bəli.
Deyir, mən səni o cür özvə görə istəyirəm. Hafiz nə qəşək deyir, tovu tubavu. Malvu qavmət edilmiş. Fikri hər kəs və qədri himmət edilmiş. Tuba bir ağaçdır behişdidə ki, behişlən qurfə deyirlər. O kiçik
Havliyon.
ki, onlar hər qurfiyə bu tuba ağacından bir şaxə uzanıbdır və gedibdir. Və hər şaxənin üstündə tamam meyvələrdən vardır.
Vardı.
Hafiz deyir ki, de sənin fikrin tuğbağın üstündən qalxar. Nə gözəl təsvirdir. Yəni, fikri bir quşa bənzədir.
Bənzədibdir.
Ki, onun ovcu tuğbanın şaxəsinə cəndir. Sənin fikrin nə qədər uçsa da tuğbanın şaxələrinə qonacaq. Amma mən Allahın özünə cənd uçuram.
Qanadlanıram.
Hər ənin fikri, bestəla, bir yerəcə, müəyyən yerəcə uçur. Sən tubiyacə uçursan, mən Allah acaq.
Allah qədər.
Tovo tubavo, mavo qavmət edus. Fikri hər kəs bə qədri.
Himmət
olun. Himmət olun. Həbs-i həvada qoyma fuzuli sifət, əsir, ya Rəb, hidayət eylə təriqi, fəna bənə. Həbs, dustaq, zindan. Həva, şəhvət, həva pərəsliq, dünyanı sövmək, məni roşəndir, deyir Allah, məni bu həva və həvəsin həbsindən, dustaqından nəcat verir və məni fəna məqamına çatdır. O bir qəzəllərdə də ərz elədik ki, Arifin nəhayət arzusu budur ki, fani ola.
Bəli.
Fənai fillah və bəqai billah. Yəni, ta həva və həvəsimiz var, biz özümüzdən fani olmamış
olur.
Və o məqamı Allahdan diləyir ki, fəna məqamına çata və Allahın vücudunda fani ola və bu bəşəri sifətlərdən neyniyə?
Yaxa qurtara.
Yaxa qurtara.
Doktor, çox sağ olasınız verdiyiniz bu dəyərli və bədii məlumata görə. İki veriliş boyunca siz Böyük Füzulinin Ya Rəb həmişə lütfün et rəhnəmə mənə, göstərmə ol təriqi ki yetməz sənə mənə. Mətləli qəzərinə iki verilişdə məlumat verdiniz, izah elədiniz, çox bədii izahatınız oldu, çox sağ olun. Sizin yenə də çox maraqlanırıq ki, o birisi qəzərlərində izahını dinləyək. İnşallah gələn verilişdən başqa yeni bir qəzəli izah edəcəksiniz. Sizə uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Əgər əziz dinləyicilərinizlə son sözünüz var, buyurun.
Sağ olsunlar, salamat yaşasınlar. Biz nə deyəcəyik əziz dinləyicilərimizə?
Siz də
bizi də yaddan çıxartmasınlar.
İnşallah, siz mütləq yaddan çıxan insan deyirsiniz, cənab doktor İbrahim İqbali həzrətləri. Bir daha sizə təşəkkürlərimizi bildirir, çox sağ olun deyilir. Əziz dinləyicilərimizlə də sağollaşır və xudahafizləşir hamısını. Bir olan Allaha tapşırıq. Sağ olun Allahın amanında.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin ikinci hissəsini dinləyəcəksiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi işlər üzrə müavini, Əfqanistan böhranı və maksimum təzyiqi ABŞ-ın bölgə siyasətinin məğlubiyyətinin göstəricisi bildirdi. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri arasında görüş olub. ABŞ dövlət katibi Ukraynaya öldürücü silahlar vəd edib. Rusiya və Almanya Polşa-Belarus sərhəddindəki vəziyyəti müzakirə etdilər. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz.
İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini dedi, Afqanistan böhranı və Ağ Evin İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı maksimum təzyiqi, Amerikanın məntəqədəki siyasətləri məğlubiyyətinin göstərişli və bariz simvoludur. İranın cümə axşamı günü verdiyi məlumata görə Londona səfər edən İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Əli Baqiri Kəni, İran baxışından Afqanistan şəraiti haqda CNN aparıcısının sualına cavabda açıqladı. Afqanistan mövzusu hazırki şəraitdə məntəqədə Amerikanın stratejik siyasətləri məğlubiyyətinin göstərişi və bariz simvoludur. Baqiri Kəni artırdı. Amerikanın maksimum təzyiq siyasətinin məğlub olduğu kimi, Amerikanın Afqanistandakı siyasəti isə bir göstərişli və stratejik siyasət idi ki, məğlubiyyətə uğradı. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Viyana müzakirələri haqda isə dedi ki, İran nüvə razılığından çıxmayıb və gələcək danışıqlar Amerikanın bu razılığa qayıtması müqəddəmələrini hazırlayan bir platforma olacaq.
Jean-Yves Le Drian'ın təşəbbüsü və ATƏT Minsk qrupunun dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirziyan görüşüblər. Səhər Azəri telekanalının məlumatına görə Fransa Xarici İşlər Nazirliyi bu haqda yaydığı məlumatda bildirir ki, öncə Fransa Xarici İşlər Naziri Jean-Yves Le Drian'ın Azərbaycan və Ermənistandan olan həmkarlarını ayrı-ayrı qəbul edib. Daha sonra isə ATƏT-in Minsk qrupunun himayəçiliyi ilə nazirlər arasında üç tərəfli görüş baş tutub. Görüş zamanı Fransa Xarici İşlər Naziri ölkəsinin Cənubi Qafqazda uzun müddətli sülhün bərqərar olması naminə tərəflərin arasında dialoqun intensivləşməsinə yardım etmək istəyini bir daha vurğulayıb. Həmçinin nazir həmkarları ilə siyasi səviyyədə danışıqları davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib.
Ermənistanın baş naziri hökumətin bugün keçirilən iclasında deyib ki, artıq Ermənistan yeni yola keçir. Armen Press'in verdiği məlumata görə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib, Azərbaycan Yoruzqafan yolunda gömrük nəzarəti yaratmaq istəyir. Ona görə Ermənistan yeni yola keçir. Onun sözlərinə görə bundan sonra Ermənistan tərəfi öz vətəndaşlarını Qafan Aqvani Tatev yoluna yönləndirir. Paşinyan iddia edib ki, bu yol demək olar ki, hazırdır.
ABŞ administrasiyası Ukraynaya öldürücü silahlar da daxil olmaqla davamlı hərbi yardımı təmin etmək üçün Kongreslə işləyəcək. Report xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba ilə görüşü zamanı deyib. O bildirib, təhlükəsizliyə yardım məsələsində biz Ukraynanın ehtiyac duyduğu sistemlərin, o cümlədən də öldürücü müdafiə silahlarının davamlı təchizatını təmin etmək üçün Kongreslə işləyəcək. Kuleba isə öz növbəsində bildirib ki, Amerikanın istənilən köməyi Ukraynaya faydalı olacaqdır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Almaniya kansleri Angela Merkel arasında telefon danışığı olub. APA xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, telefon danışığında Belarusun Avropa İttifaqı ölkələri ilə sərhədində qanunsuz miqrantların toplanması ilə bağlı yaranmış vəziyyət ətraflı müzakirə olunub. Tərəflər miqrasiya böhranının humanitar nəticələrindən narahatlıq ifadə ediblər. Rusiya prezidenti Avropa İttifaqına öz dövlətlərin Minsk ilə birbaşa təmaslarında yaranan problemlərin müzakirəsini təşkil etməyi təklif edib. Rusiya və Almaniya liderləri mövzu ilə bağlı müzakirələrin davam etdirilməsi barədə razılaşıblar.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Türkiyə prezidenti İraqın baş nazirinə mesajda onun həyatına qarşı sui-qəsti pisləyib. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Rəcəb Tayyib Ərdoğan bugün İraqın baş naziri Mustafa Əl-Kazimiyə mesajda bildirib ki, bu ölkədəki terror hücumları uğursuzluğa məhkumdur. Rəcəb Tayyib Ərdoğan sonra vurğulayıb ki, Türkiyə terrorizmlə ardıcıl mübarizədə İraq hökumətinə dəstək verməyi davam etdirməkdə əzmkardır. İraqın media təhlükəsizlik qrupu bazar günü səhər bir bəyanatda bildirmişdi ki, bomba yerləşdirilmiş bir Fuayla Əl-Kazıminin Bağdadın Yaşıl rayonunda yerləşən iqamətgahına hücumla onun həyatına qarşı sui-qəsd uğursuz qalıbdır. Türkiyə prezidentinin İraqın baş nazirinə mesaj göndərməsi ölkə münasibətlərinin daha yaxşılaşması barədə nişanədir.
Siyonist rejim parlamentində müxalifət nümayəndələri qondarma erməni soyqırımını tanımaqla bağlı layihə təqdim ediblər. NATO Əməkdaşlıq İnstitutunun rəhbəri, hərbi ekspert Fərrux Məmmədov bu layihənin təsdiq olunmayacağını, ancaq İsrailin erməni soyqırımını təzyiq mexanizmi kimi əlində saxlayacağını deyib. Onun qeydlərini bərabər dinləyək.
İsrail parlamentin müxalifətin Türkiyə ilə bağlı xüsusən də erməni soyqırım məsələsini qaldırması, yenidən parlamentə gətirilməsi siyasi məsələdən daha çox strateji mahiyyət daşıyır. Təbii ki, bunun regionda baş verən proseslərdə təsiri var. Xüsusən də Aralıq dənizində gedən proseslər, Yunanıstanlı münasibətlər, Kipr'la bağlı münasibətlər, şimal gəlin fərq etməz. Xüsusən də Misir ilə bağlı, yəni Liviya ilə bağlı bu bütünlükdə Türkiyə ilə sadəcə İsrail deyil, Türkiyə, Yunanıstan, İsrail, Fransa münasibətləri kontekstində formalaşan təsir mexanizmidir və yaxud bu təsir mexanizminin bir qollarından biridir. Amma inandırıcı gəlmir ki, İsrail parlamenti bunu qəbul edəcək və inandırıcı gəlmir ki, bu məsələ həllini tapar Türkiyə lehinə. Məncə Türkiyə əleyhinə üzrüsəm, Türkiyə əleyhinə dəyişəcək məsələ və İsrail parlamenti məsələni qəbul etməyəcək. Çünki dediyim ki, bu məsələ siyasi yox, artıq strategidir. Xüsusən də Cənubi Qafqaza gedən proseslər, İsrail və Türkiyənin aktiv iştirakı, Dağlıq Qarabağ məsələsi və onun xaricində baş verən istər enerji təhlükəsi, istər digər strateji məsələlər göz önünə alırsaq, biz çox açıq və tam şəkildə deyə bilərik ki, İsrail parlamenti erməni soyqırım məsələsini bu il yenə də qəbul etməyərək növbəti ilə yenədən təsir mexanizmi kimi qüvvədə tutub saxlayacaqdır.
Yediot Aharonot qəzeti İsrail rejimi nümayəndələrinin bəyanatlarını istinadən yazıb ki, Tel Aviv kiber hücum təhlükəsi ilə mübarizəyə hazır deyil. Fars News xəbər verir ki, İsrail rejiminin baş qərargah rəisi Aviv Kohavi Knessetin Xarici Əlaqələr və Müdafiə Komitəsində çıxışında belə deyib. İsrailin hazırki mərhələdə üzləşdiyi ən mühüm təhlükə iqtisadi və mülki qurumlara, obyektlərə qarşı kiber hücumlarıdır. İsrail-Amerika birgə layihəsi olan Checkpoint proqram təminatı şirkətinin direktoru Gil Şavad isə belə bildirib. İsrail bu hücumlara lazımi səviyyədə cavab verməyə hazır deyil.
Yəmənin Milli Nəcat Dövlətinin Siyasi Şurasının üzvü Məribdə toqquşmanın təcili dayanması haqda. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daim üzvünün bəyanatına reaksiyada dedi, azad etmələr davam edir. Fars Xəbər Agentliyinə görə Məhəmməd Əl-Boxiti bugün bir bəyanatda yazdı. Yəmənin daxil və xaricdəki hərbi əməliyyatları bu yurdun ən son torpağını azad edənə kimi quru dəniz və avya mühasirənin sındırılması.